One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hello, hello, mwana VOA Express popote ulipo, karibu kwa mambo mazito mazito kuhusiana na habari za kimataifa, biashara, siasa na mengine mengi, ukiwemo muziki kutoka hapa Washington DC. Mimi wako Harrison Kamau, leo ikiwa Jumatano September 16 mwaka nao ni 2020, na kukaribisha tutembee pamoja.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, mambo yakiwa ni mseto kama anavyosema mwenzangu Kamau. Kwenye baadhi ya mambo haya tunaangazia huko nchini Kenya, ambapo mvutano kuhusu mgao wa fedha za kaunti unaendelea. Pia tunaangalia hatua zilizopigwa kwenye shughuli nzima kuelekea uchaguzi mkuu kule nchini Tanzania, bila kusahau mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii miongoni mwa mengine.
Basi moja kwa moja tuanzie nchini Tanzania, ambapo serikali leo imetangaza kuruhusu mataifa 15 kupitia balozi zao nchini kupeleka waangalizi wa kimataifa kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba, baada ya balozi hizo kufuata mikakati inayohitajika ili kushiriki kwenye shughuli hiyo, kama anavyoelezea Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Taarifa hiyo imetolewa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Profesa Palamagamba Kabudi, jijini Dar es Salaam, alipokutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Umoja wa Ulaya hapa nchini, Manfred Fanti. Profesa Kabudi amesisitiza kwamba uchaguzi wa mwaka huu hapa nchini, kwa mara ya kwanza tofauti na chaguzi zilizopita, unafanyika kwa kugharamiwa na fedha za ndani badala ya wahisani, swala ambalo baadhi ya watu walianza kuhofia kutokuwepo kwa waangalizi wa kimataifa katika uchaguzi huu.
Na mpaka sasa ninavyozungumza, nchi 15 kupitia balozi zao za Ulaya, Marekani, Uingereza, Ubelgiji, Hispaniola, Poland, Sweden, Norway, Denmark, Ufaransa wameruhusiwa kuleta waangalizi wao wa uchaguzi, na tunategemea watashiriki katika kuangalia uchaguzi hapa Tanzania bara, lakini pia huko Tanzania Zanzibar kwa upande wa uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano. Lakini pia tumewaelekeza kwamba waombe kuwa waangalizi wa uchaguzi wa Zanzibar unaosimamiwa na tume ya uchaguzi wa Zanzibar kwa rais wa Zanzibar, wajumbe baraza la wawakilishi.
Profesa Kabudi amezungumza pia na wawakilishi wengine wa kibalozi hapa nchini, ambapo amewahakikishia kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka huu utafanyika kwa amani na utulivu.
Tumeweza kuwapa sheria za uchaguzi wa Tanzania, kanuni za uchaguzi wa Tanzania, lakini pia kubadilishana mawazo na kuhakikishia kama ilivyo ada yetu wa Tanzania, uchaguzi huu kama chaguzi nyingine utakuwa huru na haki, na ni imani yetu kama ambavyo wao wenyewe wamesema kwamba kwa mara ya kwanza wameshuhudia kampeni zetu zikiwa za kistaarabu, na vyombo vya siasa vyote vinafanya kampeni kwa amani.
Kwa upande wake, balozi wa Umoja wa Ulaya hapa nchini, Manfred Fanti, amesema nchi za umoja huo zimekuwa zikifuatilia kwa karibu mchakato wa kampeni za uchaguzi mkuu zinavyoendelea hapa nchini, ambapo amesema mpaka sasa wanaridhishwa na kampeni zinavyofanyika kwa uhuru na amani, na sasa wanajiandaa na zoezi la uangalizi wa uchaguzi huo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na masari sana basi kutoka Dar es Salaam kwa Kidina Chahali, moja kwa moja leke hali kule nchini Kenya, ambapo Kennedy Wandera anatarifu kuwa licha ya serikali kuahidi kuongeza mgao wa fedha wa shilingi milioni 50 kwa serikali za majimbo, bunge la Senate kwa mara nyingine limeshindwa kupata mwafaka kuhusu mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa kwa serikali za majimbo, na serikali za majimbo yote 47 zimetishia kufunga shughuli zote ifikapo Septemba 17 iwapo hapata kuwepo na suluhu ya haraka. Kwako Kennedy Wandera.
Does not need 10 sittings, Mr. Speaker, it just requires goodwill.
The mood in the house, Mr. Speaker, not just in the house, but the mood in the country.
Hata baada ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuahidi kuwa serikali yake itaongeza mgao wa fedha wa shilingi bilioni 50 kwa mwaka wa kifedha wa serikali 2021-2022 kuondoa utata unaoshuhudiwa mara kwa mara kuhusu ugavi huo wa mapato ya taifa, mkutano wa bunge la Senate nchini Kenya umetibuka bila kuafikiwa chochote. Hii ni awamu ya 10 wa bunge hao wameshindwa kukubaliana kuhusu mfumo huo tata wa ugavi wa mapato ya taifa wa shilingi bilioni 316.5. Hata baada ya kuundwa kamati ya wanachama 12 kushauriana na wizara ya fedha na taasisi nyingine za serikali kupata mwafaka wa kuwezesha serikali kuu kuwasilisha fedha hizo kwa serikali 47 za majimbo, wabunge hawa ambao wamekuwa kishauriana hawaonekani kuafikiana hivi karibuni baada ya mianya na misimamo mikali kuibuka tena. Kupitia mitandao ya kijamii, raia wa Kenya wanalaumu bunge hilo la Senate kwa kushindwa kuafikiana kuhusu swala hilo muhimu, na wapo wanaoeleza kuwa ni vyema alivunjiliwe mbali katika kura ya maamuzi.
They asked a challenge as speaker to go and meet with the executive.
Kabla ya kikao cha Jumanne kisicho rasmi cha mazungumzo cha wenyewe kwa wenyewe, Rais Kenyatta alikutana na viongozi wa bunge hilo pamoja na mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kushauri na kueleza athari ya kutopitisha kwa mfumo huo na kama njia mojawapo ya kuonesha kutaka kusuluhishwa kwa mgogoro huo mara moja. Bwana Kenyatta aliahidi shilingi bilioni 50 za ziada kunawiri uwezo mapato ya serikali za majimbo, lakini bado wabunge hawakutikiswa. Hapa huyu seneta wa jimbo la Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen.
Kenyans are waiting our decision and counties have been waiting our decision and Mr. Speaker particularly because
Wakenya wanasubiri uamuzi wetu, serikali za majimbo zinasubiri uamuzi wetu hasa kwa sababu kuna madai ya uongo huko nje kwa sisi ndisi tunaochelewesha au kuzembea kufanya maamuzi muhimu.
Mr. Speaker, we are delaying this decision.
Tayari baraza la magavana limetangaza kuwa ifikapo September 17 shughuli za serikali zote zitasitishwa kulalamikia kujikokota kwa bunge hilo kupata maafikiano kufadhili bajeti, hali ambayo imeyaweka majimbo katika mkwamo wa kifedha.
Tumeamua kufika tarehe 17 kama tujapata pesa tutafunga kaunti zote. Alafu wafanyakazi waende nyumbani kwa likizo mpaka wakati tutapata hizo pesa.
Sasa wabunge hao wa bunge la Senate wamejipa siku 6 kuangalia upya njia zinazofarakana na kuzingatia hadi ya Rais Kenyatta kwa itatoa shilingi bilioni 50 za ziada kunawiri uwezo mapato ya serikali za majimbo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa umewadia wakati wa kupata habari za kimataifa zikisomwa na mwenzetu BMJ Mureithi.
Japan imempata waziri mkuu mpya hii leo Jumatano, ambapo chama kinachotawala cha LPD kilipiga kura katika bunge ya kumuidhinisha rasmi Yoshihide Suga. Kura ya leo inafuatia hatua ya chama hicho ya kumteua kwa kauli moja Suga kuwa rais wake. Kwa mujibu wa mfumo wa bunge la Japan, chama kinachotawala humchagua mtu ambaye huchukua nafasi ya waziri mkuu, na kwa kawaida mtu huyo huwa ni kiongozi wa chama. Suga mwenye umri wa miaka 71 anachukua nafasi iliyoachwa wazi na waziri mkuu Shizo Abe, ambaye alistaafu ghafla mwezi uliopita baada ya kuhudumu kwa miaka 8 baada ya kuugua. Abe ndiye waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Japan. Suga aliwahi kuhudumu kama waziri aliyesimamia utendakazi wa baraza la mawaziri chini ya utawala wa Abe wakati wa muhula wa kwanza wa waziri huyo mkuu, ambao ulikatizwa ghafla na ugonjwa mnamo mwaka wa 2007. Tangu wakati huo amekuwa mwandani wa karibu wa kisiasa wa Shizo Abe. Suga ameahidi kuendelea na sera nyingi za Abe, ikiwa ni pamoja na uchumi na mahusiano ya kimataifa, na kwamba ataendelea na wengi wa mawaziri wa Abe kwenye baraza lake la mawaziri. Jeshi la Msumbiji limelaani tukio linaloonekana kwenye video la kuuawa kwa mwanamke aliyekuwa uchi na wanaume waliokuwa wamevaa mavazi ya kijeshi. Kwenye video hiyo inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii, mwanamke huyo anaonekana akichapwa kwa vijiti na baadaye kupigwa risasi mgongoni wakati akijaribu kutoroka. Watu hao wanasikika wakisema kwamba mwanamke huyo ni mwanachama wa kundi la Al-Shabaab, ambalo ndilo jina linalotumiwa dhidi ya kundi la wanamgambo walioibuka kaskazini mwa nchi hiyo tangu mwaka wa 2017. Kupitia taarifa, jeshi la Msumbiji limesema kwamba limesikitishwa na kitendo hicho na kutaka uchunguzi ufanyike kwa haraka. Hata hivyo halikukiri kama waliohusika ni wanajeshi wake. Inaaminika kwamba video hiyo ilipigwa kwenye jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado, ambako wanajeshi hao wanapambana na wanamgambo. Shirika la kimataifa la haki za binadamu limesema kwamba huenda video hiyo ilichukuliwa tarehe 7 mwezi huu wa Septemba. Chama kinachotawala nchini Uganda, NRM, kimesema kwamba kimeitenga tarehe 2 mwezi Novemba mwaka huu kama siku ya kumteua rasmi Rais Yoweri Kaguta Museveni kuwa mgombea urais kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Monitor, barua iliyoandikwa na katibu mkuu wa chama hicho Justice Lumumba inaeleza kwamba rais huyo mwenye umri wa miaka 76 atafika mbele ya tume ya uchaguzi siku hiyo.
Chocolate color, mix some tanga tanga, unangara ngari ngari. Gote laini kachori, samosa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Ukitembea kopo. Mabai koko koko mziko siwa buku jero soto jola boko boko la ingi nyanya ya kopo yani munyero munyero achana na kinagi.
Nam, kibao hicho basi kinaashiria kwamba umefika wakati wa mada ya barazani, msikilizaji, ambapo kutokana na hali ilivyo hivi sasa, maoni mengi sana yametolewa kutokana na hoja ambayo tuliweka kwenye madarasa, kwenye barazani, tukiuliza jinsi gani wewe msikilizaji wetu ulipochukulia makubaliano ya amani kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu ya nchi za Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Ama kwa hakika wengi wamezungumza kwa sababu tayari mkataba huo ulioitwa Abraham umetiwa saini hapo White House kuweza kuhakikisha haya mahusiano yatakuwa yakirudi katika hali ya kawaida baina ya hizi nchi ambayo kwa muda mrefu kwa kweli hayakuwepo. Naona Kamau, wengi sana wametoa maoni yao. Niambie kwako, upande wako unasemaje?
Kwa hakika majibu ni mengi sana kutokana na swala hilo la mkataba wa amani kati ya Israel na mataifa hayo ya Kiarabu. Namuona George Ching akiwa Kakamega, Kenya, anasema makubaliano kati ya Israel na nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain sidhani kama ni wa amani, ila ni wa maslahi. Makubaliano yamekera sana Palestina, Iran na mataifa mengine katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Huku Marekani kama mataifa kama taifa linalopendelea Israel zikishinikiza ushirikiano huo, ikiwa natumaini kwa Israel ndio itakayonufaika. Namuona huyu Musa Salim Mbinga anasema kiukweli makubaliano hayo ni usaliti mkubwa kwa Arabu, especially wananchi wale wa Palestina. Itakuwa taifa hilo pindikizi litengwe na mataifa yote ya wapenda amani na haki ulimwenguni, kwa hivyo siamini makubaliano hayo. Richard Kambale anasema yuko kule DRC, anasema ni jambo njema kusikia nchi hasimu zimekubaliana, ila kuna mara makubaliano yakawa lakini muda mchache tena yakavunjika, kwani mmoja atatafuta faida akikandamiza wenzake. Huku Kesisi ya Hura akisema kuna wahamiaji wengi wa asili ya Kiafrika nchini Bahrain wanaojinunulia uraia kule. Ningelipenda makubaliano ya amani yafikiwe haraka ili kuwe na amani ya kudumu. Na washukuru pia Mama Priska Emmanuel Malia, Jikono Jikono na Abdalla Said, miongoni mwa wengine wengi walioshiriki kwenye barazani. Endeleeni kufanya hivyo kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Nam, katika barazani basi mimi naye moja kwa moja huyu Hamisi Shabani Churi Churi, yanasema kutoka kule Uswahilini, Arusha, Tanzania. Anasema kiwalisia makubaliano ya amani kati ya Israel na Bahrain yanazaa matunda pamoja na kudumisha uhusiano mwema wa kidiplomasia. Hali kadhalika Mama Priska akiwa Kahama nchini Tanzania anasema kwangu mimi naona kuwa ni mwelekeo mzuri kabisa kwao. Kikubwa ni kwamba wazingatie matakwa kama waliokubaliana na kumaliza tofauti zao na kuleta amani. Kuja kwake Bernard Samike akiwa Geita ya Tanzania, anasema mimi naona makubaliano haya ya amani
kwa nchi za Israel na moja hizi ni, hili ni jambo jema sana. Lakini angalizo nasema mkataba huu ulindwe kweli kweli. Asante sana wasikilizaji wetu. Bernard Samiki anamalizia hapa kwa upande wangu kutoa maoni yake.
Yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Sasa wakati umeadia ambapo muziki lazima uanguke ndani ya VOA Express, kwa kuwa haiendi kabisa bila muziki. Na basi leo tunakuletea huyu kichinchira kitoto kimrembo mwenye sauti nyororo kweli kweli, si mwingine bali ni Zuchu. Juzi wametoa kolabo not one but two, yeye akimficha Diamond. Nyimbo mbili, moja inaitwa Nitawachoma na moja inaitwa Cheche. Cheche za nini? Za kuli au
kama hizo cheche zikaruka hapa mambo yakawa mazito kweli kweli. Lakini mdogo mdogo hapa anaingia Bizuchu. Zuchu huyo amekuwa maarufu kweli kweli, anakuja na wimbo wake Nisamehe. Ama kwa hakika express bila muziki unyasukuma ile gurudumu. Msikizaji, msikie Zuchu hapa anasema nini. Mambo mazito kweli kweli.
Kuhini kuso kwisha umeanguka pemani, roho yani dadarika kashato kashetwani. Nimeumbiwa makosa mwanadamu na mimi, moyo umekunja njita kumisi jamani. Ngumu safari lifanya njia ni uchukie, ukakosa siti wiki gari lako mwenyewe. Kajiveka mashati nikajiona minomie, kweli mbaya halisi na wema kosie. Nisame changanyi kiwa na vili usishiki. Niko magharibi za mapoju, wewe upo mashariki. Zawadi vipochi vijisi vipipi na vinisi chokoleti. Nimekomadia nilivyo nyongea, ubaza kosi zipati. Tabibu unikomesha umipata toto la kitangata. Umechoka jeuri yangu ya kipima lilezu, limenisha kabisa bibi hali nanga ai. Wananicheka wajinga rudi na kumbumba. Kumu safari lifanya njia ni ushukie, ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe. Mkajiveka mashati nikajiona minomi. Kweli mbaya halisi na wema kosie. Nisame.
Huyo alikuwa Zuchu, nyota mpya kutoka kundi la Wasafi na kibao chake Nisamehe. Zuchu kwa hakika nyota yake inazidi kung'ara, kwani ameteuliwa kwenye kundi la Best Female Artists kutoka Afrika Mashariki.
Ama kwa hakika kabao, Zuchu huyu hayuko peke yake kama unaofahamu, atakuwa kwenye kundi hilo la Best, kundi ambalo limezungumzwa katika hawa wanaotafuta katika Afrima Awards, mmoja wapo lotajwa kama Best Female West Africa. Ni Zuchu yuko katika ile kundi moja hapo. Lakini vile vile yupo Tanasha Jona na wengine wanamfuatia. Kama unaofahamu mambo haya, Tanasha alikuwa na Diamond, lakini wengine wanamuita Tanasha wa Diamond, lakini sivyo. Pia yumo Nadia Mukami, Radio Love. Tata manatai kweli kweli huyu. Naye pia ni nyota anayeng'ara kule nchini Kenya. Kadhalika yumo Akori kutoka Kenya. na bibie Princess wa Tanzania Nandi, naye hali kadhalika yumo katika kundi hilo la kutafuta best female kutoka East Africa, mwimbaji bora wa kike.
Basi kwa upande wa male East Africa, miongoni mwa walioteuliwa ni Diamond Inos. Na unakumbuka hawa wawili walifanya kolabo ya wimbo ule wa Yope. Pia yumo Otile Brown, ule jamaa wa Kenya Nairobi kule, The Ben na Alikiba. Katika kundi la Best Male Central Africa yumo Fali Ipupa, Inos na Daju miongoni mwa wengine.
Na pia pia wanatolewa kwenye kundi la Best Collaboration au tuseme Best Collabo. Hawa waloimba kwa pamoja wamo kundi la Sauti Soul kutoka kwenye nchini Kenya, wakishirikiana Soweto Gospel. Hali kadhalika ni ule wimbo wao unaoitwa Brighter Days. Bila kusahau Inos. Inos ni aliimba kwa Diamond kama mnakumbuka. Inos akimficha Diamond na wimbo wao wa Yope. Hali kadhalika Tanasha Donna akishirikiana Mboso, wimbo Love. Mambo mazito haya msikizaji.
Na mwisho mwisho kwenye tuzo la Song of the Year, miongoni mwa walioteuliwa ni Alikiba na wimbo wake Dodo, Diamond na wimbo wake JJ, na Sauti Sol na wimbo wao Suzana, ambao umetia fora kweli kweli. Msikizaji kabisa, sijui kama wewe unadhani ni upi katika nyimbo hizo tatu kabisa unaostahili kushinda tuzo. Tuandikie kwenye ukurasa wetu wa Facebook, useme kwamba ni JJ, Dodo au Suzana kibao cha Sauti Soul. Kweli mambo mazito haya Sunday.
Naam, hizi ni tuzo za Afrima kwa mwaka 2020 zitafanyika kwa njia ya mtandao mwaka huu kutokana na janga la corona ifikapo Novemba 15 mwaka huu 2020. Msikilizaji, kaa chonjo kumteua mwanamuziki au kusikiza mwanamuziki gani ambaye atashinda katika hizi tuzo. Mambo yatakuwa ni mazito kweli kweli kule Texas hapa Marekani.
Basi baada ya masuala hayo ya burudani, sasa tunaungana naye BMJ Muridi tayari kabisa kutuletea masuala ya teknolojia. Kwako mzee wa kazi.
Miguel Munene mwenye umri wa miaka 5 anakaa sebuleni na wazazi wake akishika mikono yao huku akitazama vibonzo kwenye televisheni. Vibonzo hao wanamfunza jinsi ya kutamka neno samaki kwa lugha ya Kiingereza. Televisheni imechukua nafasi ya walimu na wanafunzi wenzake tangu serikali ya Kenya ilipofunga shule mnamo mwezi Machi mwaka huu katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Kwa sasa shule zinaendelea kufungwa hadi labda mwezi Januari mwaka ujao. Wanafunzi wengi hawana uwezo wa kupata mafunzo kwa njia ya mtandao. Shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF linasema takriban nusu watoto wote wa umri wa kwenda shule barani Afrika hawana huduma ya internet. Wengine kama Munene utazama vibonzo vinavyotengenezwa na shirika hilo lisilo la faida la Tanzania Ubongo, ambalo linatoa maudhui yake ya televisheni na radio bure kwa watangazaji barani Afrika. Celestine Wanjiru, mamake Miguel, anasema Ubongo imewasaidia sana kuwaelimisha watoto.
Other programs is just for fun, but Ubongo, you see, like, it's helping children.
Iman Lipumba, afisa wa mawasiliano wa shirika la Ubongo, anasema programu zao zimeendelea kupata umaarufu mkubwa barani Afrika.
Now we are reaching, I think it's over 17 million households in 20 plus countries across Africa.
Mradi huu ulianzishwa na kundi la wasanii, wabunifu na wakufunzi ambao walianzisha Ubongo TV mwaka 2014. Tangu wakati huo kituo hicho kimepata ufadhili wa dola milioni 4 za Marekani na kimepata faida ya dola $700,000 kutoka kwa YouTube na vyanzo vingine vya mapato. Kwa Munene na wanafunzi wenzake, programu au vipindi kama vile vya Ubongo ndivyo tu wanavyotegemea kwa mafunzo kwa sasa. Wakati wizara ya elimu inasema inaweza tu kufungua shule iwapo maambukizi ya virusi vya corona yatapungua kwa kiasi kikubwa. Babake Munene, Patrick Nyaga, anasema vipindi vya Ubongo vinasaidia sana.
You have a kid with you all the time. So
anasema unakuwa na mtoto kila wakati, na wakati ukiwa na vipindi kama hivi vinakuwa vinasaidia sana kwa sababu anaweza kuwa anatazama na huku wewe unafanya kazi nyingine. au pia unaweza kumsaidia kujifunza kitu fulani.
Or you can assist him and at least he learns something.
Hata hivyo wazazi wa Miguel wanakubaliana kwamba licha ya faida inayotokana na Ubongo TV, televisheni haiwezi kuchukua nafasi ya shule kabisa, na wanatumai kwamba shule zitafunguliwa hivi karibuni. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Safi sana BMJ Muridhi. Basi Sunday, naona pia na wewe kwa upande wako umejiandaa kweli kweli kuangusha vitu vizito vizito vinavyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Twende kazi.
Asante sana basi Harrison, kama mimi tayari kabisa kupa na kujuza msikilizaji aliyotanda katika mitandao ya kijamii mbalimbali, kuanzia kule Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na kadhalika. Tunaanzia na habari ya serikali ya Tanzania kupitia mamlaka ya usafiri wa anga TCAA imeruhusu ndege kutoka Kenya kuanza kutua nchini humo, ikiwa ni baada ya kuondolewa vikwazo vilivyokuwa vimewekwa awali na Tanzania. Habari hiyo inatamba pia katika nchi ya Kenya, hali kadhalika ambapo taarifa imenukuliwa katika mitandao ikisema kwamba mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri TCAA kule nchini Tanzania, Hamza Johari, akisema kwamba mamlaka hiyo inafanya kazi kwa kufuata utaratibu baada ya mwenzake wa Kenya, mamlaka ya usafiri wa Kenya ambayo ni KCAA, kuijumuisha Tanzania katika orodha iliyobadilishwa ya nchi zilizoondolewa kwenye karantini ya lazima siku 14 baada ya kuwasili nchini Kenya. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, Tanzania nao wakasema basi na sisi huku kwetu tunatoa marufuku ya Kenya yawezi kuweza kutua. Kwa hiyo hilo swala linazungumza kweli kweli kwamba sasa limekwisha, nchi zinaweza kwenda, watu kasafiri katika nchi hizo. Vile vile jingine kwingineko ni mchekeshaji wa kutoka Kenya, Elsa Majimbo. Anatamba huyu mtoto ambaye amejipatia maarufu kutokana na hotuba zake kwenye mitandao kule Twitter na kwenye Instagram tangu kuanza huu mlipuko wa corona. Sasa mtoto huyo amefanikiwa kuingia mkataba wa nembo ya fashion ya Rihanna inayoitwa au inatambulika kwa jina la Fenty. Mchekeshaji huyu ana umri wa 19 tu na alisema kwamba anajivunia mkataba wake wa kukuza nembo hiyo ya Rihanna. Nembo ya Rihanna pia nayo ilituma ujumbe kwa njia ya video kwenye Twitter ambayo ilitangaza huu utaratibu mzima. Kwa hiyo hongera Bi Elsa Majimbo, fanya vitu vyako. Kwingineko katika ligi ya NBA, kwa mara ya pili Denver Nuggets wameweka historia ya pekee ya NBA baada ya kuwa timu ya kwanza kuweza kushinda katika mfululizo wa michezo saba wakitokea nyuma, walipokuwa nyuma kwa michezo mitatu kwa mmoja dhidi ya LA Clippers katika finali za magharibi za NBA. Nuggets wairudi na kulazimisha gemu ya saba na sasa wameshinda gemu hiyo na kuacha zaidi ya watu 10,000 wakitoa komenti zao katika mtandao wa YouTube. Mechi hii imeangaliwa kweli kweli na wengi wamezungumza kwamba ni mechi ya aina yake kwenye finali hizi za magharibi za NBA. Na mpaka kipenga kilipokwisha walikula ushindi wa pointi 104-89 wakiongozwa na Jamal Murray aliyepachika pointi 40 na kijana Nikola Jokic aliyepachika pointi 16. Basi kufikia hayo nakamilisha yanayojiri kwenye mitandao kwa siku ya leo. Langu jina Sunday Shumari, nirudi kwako Kamau.
Basi tunapoelekea kukamilisha VOA Express hii leo, hapa naona kuna majibu kutokana na swali tulilouliza la kwamba jana ikiwa siku ya demokrasia duniani, je, unahisi huko uliko kuna demokrasia?
Ya basi asante sana. Nikiangalia kwenye maswali hapa waliojibu kwenye swali la leo hapa, wengi wamejibu, lakini naanza naye Osman Ali akiwa Pemba. Yeye anasema hapa ndipo hakuna demokrasia ya kutosha, kwa maana demokrasia ni uhuru wa kutoa mawazo, kukusanyika, na vyote hivyo vinabinywa kutokuwa na uhuru na kusema chochote, kupata habari na hata kufanya mikutano hasa ya kisiasa. Ni ngumu sana huko Pemba, mitaa ya kwetu. Haya, mwingine nani hapa? Namuona Grace Raguha Sekanabo, yuko Rushuru kiwanja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kwetu Kongo demokrasia haipo nafasi zote, kwani kuna maeneo ambayo watu wanachinjwa kama wanyama. Wakati salama itakuwa maeneo ambayo tutasema kwamba kuna demokrasia? Haya, Jean Demashen Imanishimwe, yuko wapi? Yuko kule Rwanda, maeneo ya Rusizi, wilaya ni Rusizi. Anasema kwa hapa Rwanda kwa kweli tunayo demokrasia, kwa sababu wanajaribu sana ukilinganisha na nchi nyingine. Maana ukitaka kujieleza, unafikiri hakuna shaka, unaweza kusema bila wasiwasi wowote. Basi hapa ndio namalizia maoni ya wasikilizaji wetu kwenye swali la leo. Endelea kutuma maoni yako msikilizaji. Hii muda nao unakimbia kweli kweli. Basi hapa ndo tunafika mwisho wa Express jioni ya leo. Langu jina naitwa Sunday Shumari, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, upande wa pili mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya Hani Yariami. Kwa pamoja tunatakieni kila la heri na jioni au alasiri njema kutoka hapa Washington DC.